Eta hoy bezala tertuliarekin, hausnarketarekin emango diogu hasiera Kale Gorrian saio honetako bigarren atalari, eta gaur ere horretarako bi lagun, batetik Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik Sonia González, egunon zure ere Sonia.
Egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, aste honetako gertakari horietara, badinon izandako gertakari horietara begira jarriko gara, gogora karriaz aurrez ere, ba aste honetan emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta, ba gertakari bat, baina gehiagore izan dugula, Iruñean, 22 urteko, emakumezkoaren bortxaketa, Otxarkoagan, Labanaz erasotu emakumea eta ondoren bere buruaz beste egin duen gizona, eta badinon, erailketa bikoitz hori, emaztea eta gina amaginarreba hil dituela aitortu dio ertzaintzari, herenegun atxilotutako gizonak, eta oraindik ere atxilotuta dago, gaur deklaratuko du epaiaren aurrean, baina gaitzespena hor dago, alderdi politiko instituzio eta eragile ugarik salatu dute gertaturikoa, mobilizazioak izango dira gaur, emakumen mundu martxak dituta, eta manifestazioa bereziki Abadinon egingo dena, eta lehenik eta behin honik ninguruan hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, sartuko garelako gero emakumen aurkako indarkeriaren sustraietara, arrazoietara akaso, ondorio hauek hobeto ulertzen laguntzeko edo, baina lehenik eta behin hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, gaitzespenak haserrea sortu du, ezin ulertua baita ere, eta eragile askok erantzunkizuna baita ere, instituzio, komunikabide, baita norbanakoi ere, ze hausnarketa egingo zenukete zuek gertakari hauen aurrean eta emakumen aurkako indarkeria hain gordin ikusiri gure herrian.
Hausnarketa, gogorra dela, kosta egiten dela ulertzea, eta den eskandalurako ez direla hartzen behar diren neurriak eta etzaiela ematen tamainako erantzunez. Hori da niri ematen didan impresioa, ez? Benetan eskandalagarria da, Estatu Espainolean oroar zenbat emakume hiltzen diren bere bikotekidearen eskura, baina ez nintzateke datu horrekin bakarrik geratuko, ez? Eriotzekin bakarrik ez nintzateke geratuko, baizik egunerokoan mikromatxismo hitza erabiltzen da asko azken aldian eta horretara joko nuke, ez? Eriotza da eskandalagarriena, larriena, baina horren oinarrian ere bada egunerokoan emakumeok jasan behar ditugun injustizia eta ezberdintasunak, ez? Eta hoiei guztiei aurre egin behar diegu egunero eta toki guztietan. Ez du balio olako heriotza baten aurrean instituzioak eta denok mugitzea eta gure barnean ere halako ezinegon bat sortzea eta gero eguneroko txorakeriak ez dira, baina txorakeria bezala tratatzen ditugu, egunerokoan milaka horrelako sintoma ditugu gure inguruan eta nik uste dut hortik hasi behar genukela, ez? Hortik mozten jarrera guzti hauekin.
Sonia?
Guztiz ados, Eneritzek esan duenarekin, eta nik uste dut hori dala funtsa, ez da, azken batez egia da, solako gertaeren aurrean bai egin behar dela eta bai hartu behar direla neurriak eta ondo dago gaitzespena, mobilizazioak eta bar, gutxiagorik ezin zan espero, ez da, baina landabe gure indarrak eta gure atentzioa bakarrik ipinten dugun bitartean bakarrik ondorioetan, ez dotzau horreri zerren horik ipiniko, edo joten dugu arrazoietara, eta Eneritzek komentatzen zuen bezala, egitura oso bat, hainbat adierazpide diferente dituena, eta ganera iaia jaiotzetik azten dana, eta bideratzen gaituen sexu bakotxaren errola banatzen duen egitura oso hori, eta bizi oso ablaitzen duen egitura hori aldatzen dugun, edo benetan ez dutzago frenorik ipiniko. Eta horre, ez dakitzenik igual gehitzearen, eta uzpegi apur bat zabaltzearen, igual komentatzea, ez, horre, emakume ganera, ekintza horien, zera biktima modun, hainbat, izan alda bortzaketa, izan alda erailketa, izan alda bestelako erasoa, baina androk ez gara biktima jaiotzen, biktima propizio bihurtzen gaituzte. ez? Horre, esaten edan egitura, horre guztiak azkenean bilatzen duena da gu meneko bihurtzea eta aulak garela sinistaraztea. Eta azken batez, ezin gara engainatu, segizon batek emakume baten kontra indarkeria fisikoa edo indarkeria psikologikoa erabiltzen duenean, bera ez da alde indartsua, kontrakoa baizik. Beste bate menperatu behar izateak, sentimendu hori eukitzea barruan, horrek erakusten duen bakarra da, bere partetik frustrazioa, ezintasuna eta inferioritate sentimendu bat. Eta ez emakume horrekiko, baizik eta, ba bueno, inguratzen duen munduarekiko eta horrek eramaten duela, azken batez, ba bueno, gehiago sentitzeko sedez edo gehiago sentitzeko helburuz beste baten gainetik jarri behartzera, ez? Eta, ba bueno, emakumeak izan da lehen komentatuta moduan, ba bueno, meneko edo ahul zera itxura hori edo bide, altasun bide horretara bideratu gaituzten izakiak izan da, emakumea izaten da, ba, bueno, ba, frustrazio hori deskargatzeko lehen esaten eban moduan biktima propizioa ez da.
Erro horietara joanez akaso, eta aipatzen zenuen zuk, Sonia, jaiotzetik ezartzen zaizkigula rol batzuk, bai gizonezkoi eta bai emakumezkoi, eta galdetu nahi nizuen, lotura zuzenik ikusten ote diozuen, azken egun hauetan polemika sortu duen beste gai bati, Xuxa eta argitaletxeaz ari naiz, hain zuzen ere neskentzat liburuak eta mutientzat liburuak bereizi izanak, arrabotsa sortu du, de askoren haserrea eta erantzuna ere etorri da argitaletxetik, erantzun hori ere aztertuko dugu, baina lehenik eta ben galdetu nahi nizuen ia lotura ikusten ote diozuen aipatzen ari garen emakumeen aurkako indarkeriari, ba horrelako genero bereizketekin eta batzuei balore batzuk eta beste batzuei beste balore batzuk txiki txikitatik ba transmititzeko eginkizun edo zera horrekin ikusten ote diozuen loturarik, Eneritz?
Nik uste dut hor dagoela, lehen esan duguna, ez? Sustraia, arazoaren sustraia hor dagoela, eta txiki-txikitatik egiten den errol banaketa horretan, eta egoera ezberdinen aurrean hartu behar dugun jarrera, zein izan behar duen, erakusten digun ba, gizarte antolaketa honetan, ez? Osea, umeak txiki-txikitatik banatzen ditugu kolorea, rosa, urdina, banatzen ditugu dizkigu jolasak, bideratzen ditugu batetik edo bestetik. Nik uste dut oinarria hor dagoela, ez? Eta ezkidetza aipatzen da behin eta berriz, eta nik uste dut hor dagoela funtsa, baina gero egunerokoan denok dugun ardura ere, ba, eskoletan ezkidetza lantzea primeran dago, baina etxeetan ere nik ez dakit nondik eta nola moztuko dugun guzti honekin, baina zaila da, ez? Zail ikusten da, adibidez, Xuxaetaren liburuak oroitzen dut eroskin ikusi nituela, orain bak, agian urtebete izango da. Argazkia ateranien ikusi nituenean, baina hor geratu nintzen, horraino iritsi nintzen, bai, hortik aurrera ez nintzen joan. Eta seguro nago, gehiagok ere ikusi dugula, eta momentuan, baina gure ardura eta konpromisoa, bai, aktivista zentzu horretan bihurtzen ezgaren bitartean, eta horrelako gauza txiki guzi horiek mozten ez dugun bitartean, eta jarrera aktiboago bat hartzen ez dugun bitartean gauza hauen aurrean, ba, egia da, administraziotik eta hezkuntza mailatik gauza asko egin litekeela, baina nik neure gain ere hartzen dut, ez? Ardura, nere ardura maila eta nik uste dut hori dagoela, ba, gaur egun dugun gizarte horren oinarrian, ez? Bai txiki-txikitatik egiten den errol banaketa hori, emakumeoi ematen zaigun, ba hori, ba bestu beharreko izaki ahul paper hori txiki-txikitatik eta behin eta berriz sartzen zaigu, eta nik uste dut emakumeon ardura ere badela, eta transmisioaren garaian guraso bezala ere gure ardura badela guzti horrekin moztea, eta ez dut erresa ikusten, eta emakume talde eta feminista askoen aldetik ere ohartarazten da, nola atzera ere egiten ari garen, ez, zentzu horretan, eta larritzen hauen gaia da, bai.
Bueno, eta Gabon jira honetan esango dugu horren estandara ikusiko dugula iragarkietan, bestetan, jostaiuekin lotuta aurrez ere tertulia hauetan aipatu izan duguna, Sonia zuk zer lotura ikusten diozu?
Lotura guzti zozena, komentatu dugun moduan, ez? Eta lehin esaten genuena, ez arrazoietara jun behar garela, eta benetan rol banaketa hori egiten duten hainbat zera, diferenteak hoietara jun behar garela, eta hori uipuinena, apur bat, eskandalosoa bai bada, oza, josta juna de bai, oza, eta nokaki, bueno, zelan, ba hori banatzen da, oza, ema, neskei zetokatzen jakeen, eta mutilei zetokatzen jakeen, ez, eta generan ikorretan nabarmendu nahiko nuke, ze balioztatzen da, ez, banaketa horretan, neskena, gaitzestu egiten da, rosa, ba, da gauza, ez dakit, ez da holan ondo ikusitako gauza bat, baina mutilei...
Nionokeria.
Hori, eta baina mutilei egokitzen zaiena hori balioztatu egiten da, eta batzutan parekatu nahi esaten denean, edo parekidatasuna, edo aipatzen denean, alegina egiten da, neskak eramateko mutilek egiten duten horretara eta hori ere ez da, ez da, igual, baina jarraitzeko lan ipuinen kontuarekin eta eman duten erantzunarekin, oza, emandako erantzunean esate dien, ba, bueno, pues ez dutela ulertzen ondo zer gaitzeko, hombre, nik usteot nahiko gauza argia dela eta batez be, ipuinen kasuan, ez, ez da bakarrik ekolezio bi horiek, neskentzako ipuinak eta mutilentzako ipuinak, egia zan, begiratu eskero, baselako ipuinak dauzkaten, ba, bueno, argitaletze zehatz horretan, ba, ikusten dugu, ba, gehienak ipuin klasikoak edo deitzen diren hoiek direla, bai, euskaraz eta bai gazteleraz, ez? Edo hoietako askok betetzen dutela, ba, kolekzio gehienak. Eta ulertu behar dugu ipuin bat, zertara datorren eta ipuin baten funtzioa, zein da, ipuinek eta umeen kantako da, ez igual, beste egunen baten hori hartun genke izpide, ikaskizunak ekartzen dituzte. Ipuinek balio dute gauzak irakasteko. Eta karo, ipuin klasiko horiek, ba, asko etortzen dira, batzuk inkluso, ahozko tradiziotik erdiarotik. Bai? Eta emakume dagokigunez, ipuin horiek ekartzen dutene ikaskizuna, guk emakumeok ikasi beharreko, txikitatik ikasi beharreko jokabidea da, ba, apalak izan behar garela, langileak izan behar garela, ez garela provokatzaileak izan behar, eta horre, ez baterako txani gorritxoren adibidea, kontuz, horrela jokatu eskero, ba, gizonek kaltetuko zaitue, eta genera zure kulpa izango da, ez? Eta hori, ulertu behar da, osaso baten, ondala, hainbat mendetako egoeran, ba, amek, olako ikaskizunak eman behar zizkiotela, alabei, bizi irauteko, bai? Baina horko gunean, egia da, jarraitzuten duela, holan izaten, zemakumeok hain bat kontu, galazota dauzkago eta ondo dakigu hori, eta zoritzarrez gainera instituzio batzuek gogoratu egiten du, digut, eta taratzen dituzten panfletoetan, eta barretan, eta dirazpenetan, ba, esaten digute bat kontu ze hor dutan ibiltzen garen kaletik, ez joateko bakarrik, zonaldi junak ekiditeko, eta kontua da, hori onartzen dugu, horrela jarraitu nahi dugu, preso jarraitu nahi dugu, beldurrez jarraitu nahi dugu, edo horreri buelta eman nahi diogu. Eta erantzuna kontrako bada, ba, agian bestelako ikaskizun batzuk, eman beharko gintzuzke, gure neskato eta mutikoei. Eta ez, ondala, ez dakizun bat mende, erabiltzen ziren ikaskizun berberak, eta ipuinetatik hasita. Eta lehen esaten abana, ez, ba, zuzatek ematen daren erantzunean, esaten dugu, hori beste herrialde askotan normala dela, eta ganera, pues, eurek egiten duten funtzio hori oso zaila dela, eta ez dela errentagarria, akaso, argitaratzen dutena aldatu beharko lukete. Esan edut, ikusten badute ganera, horreke olako erantzun bat izan badu, oza, errentagarria baldin bada, oza, bilatzen baduten dutena baldin bada errentagarritasuna, bagian ez da deskaintzen produkturik egokiena. Esan nahi dut, ondino, erantzun horretan ikusten duzuna da, eta ganera aipatzen dabe, amek eta mumek erosten dabezela ipuine sortak, euren umeentzako. Eta olako ipuin sortak erosten dituzte. Hombre, nik uste dut, ondorio bat ataratzen dutela, jakin barik benetan, zena jokatzen dugun, 2014 urtea amaitzuten ari da. Esan nahi dut. Osea, ataratzen dute konklusioa, amei eta mumei gustaten jakela olako ipuinak oparitzea eta olako balioetan, ez da, ba, akaso, gauzak apur bat aldatu dira. Eta ganera, beste herrialde batzuetan hori normala bada, Ni, benetan, arrona hemen Euskal Herrian, ba bueno, pues holako kolekzio bi hoiek beintzat atzera botatzeko egin dugun lanagaitzik eta gogoratu nahi dut esate baterako ETB-n kuadrilla buska cita edo holako zeo
bai sortu zuen horrek ere
programa horren kontra egin zan ekimenaren ondorio zelan ba bueno pues televisioan ere eragitea lortu genuen.
Bai, akaso, bueno, jendeak erakutsi du horrelako, bueno, rol banaketarekin ez duela jarraitu nahi, eta nez eta horrelako bultzatu esparru desberdinetatik, ba ez direla onargarriak, ze, bueno, ez dakinarentzat esango dugu susaetak kaleratu dituen liburu horren arira, ba, neskentzako liburuak eta mutientzako liburuak bere iziaz, ba, bueno, e-mail, ba, sorta handia jaso dutela ere, ba, horiek erretiratzeko eskatuaz, eta azkenean etorri dela erantzuna susaeta argitaletxetik, esan dute, bueno, duela 4 urte kaleratutako edizioa izan dela, ohikoak direla horrelakoak merkatuan, eta saldu egiten direla, horregatik kaleratu izan dituztela, eta zuk aipatu bezala Sonia, ama eta amon askok jotzen dutela horrelako liburuak erostera, hori dio erantzunak hitzez hitz, eta argitaletxekoak ere esaten duzuela, uste hori diskriminatzailea denik, edozein kasutan bukatzen denean edizioa, ez dutela gehiago kaleratuko. Bueno, horren inguruan ere, sortu den zalaparta horren inguruan ere galdetu nahi nizuen, ba kaso baikorretik ere baduelako zerbait.
Nik hori aldarrikatu nahi nuen, ez? Gure jarrera aktiboago bat horrelako gauzen aurrean, zorionez norbaiti okurutu zitzaion eta askotan horrelakoetan ba nik ikusi nuenean lehenengo argazkia eta bializitaten lehenengo neskentzako eta mutilentzako ipuinak eta susa eta argitalatxearen helbidea eta esan nuen, ba idatziko dut, baina etorri izenean argiako
estitxu
izagirrek egin zuen, alako eredu bat, ba, zuzenean kopiar, pegar, eta horrela bidali nuen erretxe. Eta igual, askotan, kasu honetan, horrelako arrabotsa sortu da, ba, estitxuk hori egin zuelako, eta erreztu zigulako guzioi, eta nik aldarrikatzen dut hori, ez? Jarrera aktiboagoa horrelako gauza guztien aurrean. Jostailuen katalogo bat jasotzen duzula, eta denok dakigu jostailuen katalogoak nolakoak diren, ba, kexatu. Eskolan Txanagorritxuren ipuina kontatu diela irakasleak, ba, kexatu. Nik uste dut jarrera aktiboagoa hartu behar dugula benetan, eta ez pasatzen utzi horrelako gauzak. Orain dala, ba, orain berria da ere, Toy Planet etxeak badirudi katalogo bat atera duela, non, ba, jarri dituen mutikoak kotxe karroekin jolasten, eta neskatuak eta taladroarekin jolasten, eta oso ondo txalotua izan da, baina katalogo horretako kotxesila guziak arroxak dira, eta erremintak asa guziak ba, dire mezelakoak dira. Orduan, urratsak ematen bagoaz, baina egon behar dugu hortxe adi atento eta jarrera oso aktiboarekin horrelako gauzak mozteko, ez? Nik uste dut hori dela gure eginkizuna horrelako... Mm-hmm.
Sortu dituen erantzunak ere batzuk aipatu nahiko nituzke, Estitxu Eizagirre berak aipatzen du bi aldiz mindu duela susaetanen erantzunak euskaraz ez erantzuteagatik eta erantzuna bera dio hau da burua zuritu nahi eta guztiz kakaztu. Beste batek dio euskal gizarteak sexista izan behar du mundua sexista delako eta horrela guztia, bueno, erantzun bat baina gehiago susaetan jarri dugu orain jo puntua, baina zer gertatzen da gainerakoekin ere. Karri nahi dut ere, Ricardo Arregi kastonetan deian kaleratu duen iritzi artikulu batean dio, feminismoek eta beste batzuek garatu duten teoriarekin berehala ateratzen direla emakumeen etxai tradizionalak eta aipatzen ditu berak Korrea Ekuadorreko presidente ezkertiarra eta orain gutxi Jon Sarasua gurean egindako adierazpenak eta dio agian susaetako liburuena ez da hain harrigarria, tamalez, Sonia?
Bai, ez da inarrigarria, ez da argitaletxe bakarra, argi dagoenez, eta, ba, bueno, lehen komentatzen genune, ba, bueno, bizitzako esparru guztietan, eta hori eta txiki-txikitzatik, eta jostailuak, eta programak, bebai, ze, telebizioaz lehen eneritzek komentatu dugu, ba, bueno, eskidetza, eta horre eskola, etxean egin beharreko lana, baina telebista, benetan, hor nik esango nuke, mende honetako ez hitzailerik handiena dela, eta hortik gauza asko jasotzen dituztela eta gauza asko ikasten da bezala umeek eta ezain umeek, ez da? Eta benetan da kezkagarria, ba, bueno, pues, entzuten ditugun hainbat hainbat iritzi eta hainbat funtzgabeko, nik esango nuke funtzgabeko kontuak direla, ez horre irakurren edanean artikulu hori sartu nintzen aberre Sarasuaren horre irratian egindako adierazpen hoietara aberre nundik nora zihoazten, eta benetan, osea, igual kontu bi aipatzeko bakarrik, ez, esatea da...
Labur, Sonia, bai.
Bai, ez dagoela ideologizatuta, osea, ideologikoa da guztiz, eta hori ezin daukatu, gatazka guztiak diren moduan, eta gero bakarrik entzutea pasio krimen terminoa, benetan, osea, nik uste dut, hori edo pentsatu nahi dut, ez ogunpen faltak batzuetan ematen duen ausardi sobera dela, horretara eraman duena, hori pentsatu nahi dut, bai? Osea, pasio krimen termino utza entzutearekin, uste dut, danoi ileak arrotu behar zaizkigula, porque hortik lamate porkera mia, pauso bat duenez da, bai?
Eneritz, motzean.
Nik motzean, deialdi berezi bat, bai gabonak erturatzen ari delako, baina urte guzien gurasoei benetan filtro lan bat egitea dagokigula, egin behar dugula, umeari gustatzen zaiolako edo telebistan ikusi duelako bakarrik gauzak ezin zaizkiola eskura eman eta guri dagokiola filtro lan hori egitea eta adi egotea eta urte guzian hori pila jarrita egotea.
Badago zer egina, Eneritz Otamendi eta Sonia González, eskerrik asko bikote.
Zuei.